Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 6 minuta na talasima Radio Beograda 1 počinje još jedno izdanje magazina na prvo. I to za ovaj petak, 5. avgust. Centralnom državnom manifestacijom na Trgu Slobode u Novom Sadu sinoć je obeležena 27. godišnjica Hrvatske vojno-policijske oružane akcije Oluja, izvedene 4. i 5. avgusta 1995. godine, a mnogi skupovi i danas će širom Srbije biti posvećeni obeležavanju dana sećanja na sve stradale i prognane u toj akciji. Tim povodom ćemo i današnji magazin otvoriti upravo tom temom. Naši reporteri i ove godine su zabeležili sećanja i svedočenja onih kojima su upravo ta dva avgustovska dana pre 27 godina zauvek promenila živote. Naravno, u današnjem takođe letnjem izdanju magazina na prvom pripremili smo još tema za koje verujemo da su i zanimljive i važne. Jedna među važnim temama jesu izazovi digitalnog roditeljstva, koje će biti moguće lakše savladati po završetku besplatnih online kurseva dostupnih zahvaljujući saradnji škole web dizajna i programiranja Krojačeva škole i Fonda za otvoreno društvo. O tome ćemo govoriti u prvom satu magazina, a naš sagovornik biće jedan od predavača na tim kursevima, Milan Petrović iz upravo škole digitalnog roditeljstva. U drugom satu magazina bit ćemo na jugu Srbije, bit ćemo u Svrljigu, tamo danas počinje 16. Belmužijada i 15. Sabor gajdaša Balkana, a takođe tek nešto malo dalje, koju desetinu kilometara u Nišu, danas počinje Nišvil Jazz Festival, počinju ovi pripremni prateći programi, uvodni programi, a sam festival koji će trajati do 14. avgusta i onaj centralni deo je između 11. i 14. Dakle, više o ovogodišnjem Nišvilu čućemo od Saške Rašić, koja je PR festivala. Pozorište Teatrium u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja zgrade rektorata ovde u Beogradu radi i tokom avgusta sve do kraja meseca i u razgovoru sa upravnikom tog teatra i jednim od njegovih osnivača Vladanom Gajevićem čućemo koje su predstave predviđene za ovaj vikend i nešto više o programu Pozorišta Teatrium sve do kraja njegove letnje sezone. I evo, to je bila ta zvučna pozivnica u vidu generalne najave na početku i današnjeg magazina na prvom, a sve vas koji ste uz nas srdačno pozdravlja ekipa koja će magazin realizovati. Ovog petka u sastavu Nataša Mančić, muzička urednica, ton majstor Žarko Boban, na mestu producenta prvi put Tamara Arsić, a pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Dobar dan.
Kraj potoka, bistre vode, šuma zelena, nevesela, zabri. Sjedi djevojka, Muzika.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Deset je časova i 14 minuta. Kao što smo i rekli u najavi današnjeg magazina, komemorativni skup povodom godišnjice Oluje održan je sinoć na Trgu Slobode u Novom Sadu, gradu koji je najviše ljudi izbeglo za vreme te akcije iz krajine Like i Korduna. Skupu su, kao što ste bili u prilici da čujete i u našim vestima, prisustvovali visoki državni i verski zvaničnici Srbije i Republike Srpske, ali i više hiljada građana, među kojima su bili i izbjegli u ratovima 90. godina. Oni koji su morali da napuste svoj dom kažu da boli tuga ni posle 27 godina ne prolaze, ali i da su u Srbiji naišli na prijateljsku ruku, pomoć i razumevanje. Naš dopisnik iz Novog Sada, Petar Kočić, razgovarao je sa nekim od njih.
Radmila Ćirković.
Odakle ste, Radmila?
Sa Banije.
Odakle?
Od Petrinje. Selo Banski Grabovac, opština Petrinja.
I vi ste jedna od hiljada Srba koji su bili u koloniji, koji su proterani u zloglasnoj akciji.
Da, da.
Kako ste vi to doživjeli?
Kao mlada osoba bilo je strašno, ali opet...
Koliko ste tada imali godina?
25.
Pa onda se dobro svega sećate.
Da.
Šta je na vas ostavilo ovako najdublji trag u sećanju?
Sve. Šta? Sve je bilo strašno.
Kako je to izgledalo?
Najbolje da se ne sjećamo više.
Ne. A ipak treba podsjetiti.
Jer, da, ali...
Jer mnogi hoće da mi to upravo i zaboravimo.
Da, ali ne, nikad se ne zaboravlja. Tako da je.
Jer se sjećate kako ste krenuli na put?
Pa krenula sam s mojom porodicom. Krenuli smo s traktorom, stigli do Dvora, do Banja Luke, nismo ni znali kud idemo. Idemo, samo da nas ne stigne. I tako je bilo, tako smo prošli.
A da li je bilo napada na koloniju?
Jeste, mi smo prošli, bilo je napada, bilo je svega. Bilo je presjecanja kolone, bilo je svega. Ali mi smo prošli taj prvi dio, pa onda je ljudi koji su iza nas prolazi su strašno. Tako da je...
E, jeste sa sobom nešto poneli?
Ništa. Ja i moja porodica i goli život.
Koliko je vas je u porodici?
Nas četvero je bilo. Otac i majka i sestra. Tako da... Hvala Bogu, svi smo se izvukli živi. A drugo, dobro, imali smo stradanje u porodici ovako, ali izašli smo bar.
Jesu li šire porodice stradali u koloni ili u
Ne u koloni, u ratu. Tako da je, prošlo je. Svi smo opet ovdje, zdravi, živi, imamo svoje porodice. I...
A vuče li vas
vuče.
Za rodni kraj?
Vuče. Kako ne?
Jel odete ponekad?
Ne.
Zašto? Tuga?
Ali dobro. Opet tu. Imamo porodice, imamo sve i stekli smo nove porodice.
Luka Gutaša.
Odakle ste Luka?
Iz bivše Jugoslavije.
A tačno mjesto?
Gračac, Lika.
Vi ste prošli sve ono što
sve.
Evo sada obeležavamo.
Jeste, od prvog do zadnjeg dana.
I kako je to bilo, kako ste vi to vidjeli, šta je ostavilo najbolje sjećanje na vas?
Bilo je teško i teško je bilo.
Kako ste vi krenuli uz beg? Šta se tada događalo?
Ja sam toga dana radio, naprotiv, kad se to desilo.
Kako ste rešili da napustite?
Pa rešili smo koji svi drugi, kad svi išli, morali smo i mi da idemo, što?
Dobro, i kojim putem ste išli?
Putem? Ovaj put je bio trnovit i dugačak. Od Gračaca se išlo prema Lapcu, Donjem Lapcu. Nešto pješke, nešto na noge. Potom dalje prema Srbiji. Zna se to, a sve se to zna da kuca išlo.
Da li su kolonu granatirali, da li bila izložena streljačke vatri? Šta se događalo?
Čuješ, ja kako sam išla, nije bila izložena. Ali znam da su tukli na Petrovačkoj cesti i da je bilo tamo mrtvije. Jer ja sam prošla prije tuda nego što bilo to. Pa poslije toga se išlo prema Banja Luci.
Gde vi sad živite?
Ja živim sad u Šimanovcima.
I kako ste došli do Šimanovaca?
Zanimljivo. Došla sam preko Kosova, preko Beograda.
Šta je to tamo daleko?
Šta je to tamo daleko? Šta je to tamo daleko? Srce je ostalo. Moje srce je tamo, duša, emocije, sve moje. Mogu da živim bilo gde na svetu, ali uvek sanjam moju kuću, moje dvorište. Ja, rasplakaću se.
A gde je to?
To je Tušilović kod Karlovca. Sanjam moje livade, moje detinjstvo. Zbog čega ako je rođen moj deda, pradeda, čukudeda, zašto ja nemam više prava da živim na toj zemlji, a ja živim negde u belom svetu. Negde mogu da živim kao slobodan građanin sa svojim imenom i prezimenom, sa svojom verom, gde nema fašizma, gde nema nacizma.
Gde sad živite?
Ja sad živim u Norveškoj.
Kako ste dospeli u Norveškoj?
Kako sam dospela, moj muž je otišao 98. kao azilant, a ja sam došla 2002. kod njega.
A gde ste dotad živjeli?
Dotad sam živjela u Vrbasu, ovdje u Srbiji. Od 95. sam izbjegla u Vrbas.
Kako je išao taj vaš put od rodnog mesta do Vrbasa?
Moj bratić je nas stavio u veliki ogromni kamion, bilo je nas 20. Mi smo jedno 6 dana putovali do Srbije. Ja sam tada imala 21 godinu, ali kad vi imate dan u koji gledate, a posle drugi dan se ne sjećate toga dana, onda nešto, oko nas je bio Unprofor. Unproforci koji su bili tu najbliže nama. ma ja ni nisam ovaj šta su ljudi. Ljudi su izgubili decu, ljudi su izgubili na primjer ja sam 6 dana putovala do Srbije. Ali ljudi su izgubili decu, ljudi su izgubili roditelje. Ja nisam ništa strašno imala kroz putovanje tih 6 dana, ja nisam imala ništa tako strašno.
Kako se zovete?
Ja sam Ljiljana.
Prezime?
Vojinović.
Vukobrat Milan od Boskog Rahova. A sad sam trenutno živim u Kletu Željana. Svi smo izbjegli ovdje u Kikinu, Nakovo i tamo. Znači, kad je taj problem bio, ja sam bio na Vlašiću. Na Vlašiću sam bio na liniji. Na liniji bio, znači, kad sam došao kući, žena mi je rekla da je pao Knin, Grahovo i to. I ja sam onda bio 20 dana na liniji, došao se presvučao, ja sam otišao onda gdje su moji ka jednoj Sanskom mostu. Izbjegli su. Međutim, nemaš goriva, nemaš 5-6 maraka plaćaš, ali nemoš naći, pa sam našao goriva i otišao sam do Sanskog mosta. Kad sam vidio oca i porodicu, brata, njegova djeca, majku, ja sam bio bez, ostao sam bez, kako bih rekao, bez riječi, šta da imam. Vidim njemu suze idu na oči, kad su mene vidjeli, ajde znaju da sam živ i tako, pošto sam i ja bio u ratu. Drugi brat, ima nas 6 braća, drugi brat je ostao u Kninu, ranjen, bio u Kninu u bolnici, oni su ovi su napuštali Knina, oni ostali ranjeni kad je bio u bolnici, izišao 3., 4. dan, ja pitam gdje je Duško, brat, Kninu je u bolnici, tako. Teško je to bilo, ja mislim kad sam vidio njih ovdje, da je to jedno, kako bih rekao, jedno umoštvo za čovjeka normalnog, jer ja nisam mogao da vjerujem. Ja rekao da je to desilo se, jednostavno nisam očekivao. Došli su tu sam imao 2 strica, njihove familije primili su i sreće, pa su ih primili i onda poslije godinu dana je umrli, nema šta ne bi ja rekao umrli, počekali. Znaš šta znači kad ti 80 godina nešto stičeš, ti i tvoj otac i deda i ovo i ono i na kraju nemaš, ostaneš na golim, što kažu, golim ruku.
Država Srbija i cijelo srpski narod nastoji da se sve to ne zaboravi.
To ni jedan građan, bilo koji Srbin koji je izbjegao iz Hrvatske ili Bosne, ne smije zaboraviti, mislim po meni ne smije zaboraviti. Puno su činili za nas, prije svega. Ja kad sam došao ovdje, ja sam isti moment dobio i posao. Ja, moji su, koji je htio raditi, on ima uvijek posao, ko će da radi. Većina ih je smjestila se, većina ih je dobila neko, ako ništa dobila, nužno smještaj. I ja vidim, evo i sad, evo, kod mene u Kleku sad daju ove nedelje ili iduće će useliti jedno 25 stanova rade za izbjeglice. A u širom Srbije useljeno puno ljudi.
Oluja je bila zločin.
Ja razmišljam da su oni nas vjekovno, valjda ne znam ja šta, bilo nešto, neka mržnja, vjekovna mržnja. Zašto to ja i sad ne mogu sebi doći?
Razgovor sa ljudima koji su sinoć prisustvovali komemorativnom skupu povodom godišnjice akcije Oluja 1995. godine i koji su na tužan način u tome učestvovali bivajući primorani da napuste svoje domove. Sa njima je dakle razgovarao sinoć u Novom Sadu kolega Petar Kočić.
Možda će noć odneti brige, prizvuk se te u očima tvojim. Na kraju ovog napornog dana, zatvori oči i daj mi ruke.
će vreme za savjet i odmor. Zatvori oči i daj mi ruke.
Najveće snove na zemlju sanjaj. Sanjaj da letim da imaš krila. Da kroz na nebu lagano plovi.
Sanjaj, bit ću kraj tebe.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Suvopečenica Stari Lijan, cena za 100 grama 109,99. Plazma keks 300 grama 179,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Plav je dečko, plav je kao san, vodi avanture ceo dan. Plavo
ne... Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja. Gde su razgovori neograničeni. Gde su mogućnosti neočekivane. Odaberi novi telefon uz Soko i Amorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
61. Dragačevski sabor trubača u Guči. Na jedinstven način oživljava tradiciju. Od 5. do 7. avgusta vidimo se na mestu koje spaja umetnost, kulturu i posetioce iz celog sveta. Za sve informacije posetite zvaničan sajt sabora gučafest.rs. Vidimo se u Guči od 5. do 7. avgusta.
Prošlo je 25 godina, ali predelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko. Specijalno dvosatno izdanje emisije Pop Karusel. Petak, 5. avgust, od 16 do 18 časova. Direktno iz Guče, prestonice trubača ovoga vikenda. Voditelj Katarina Epštejn.
Thank you.
24 minuta je ostalo do 11 časova. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda, a u toku je letnje izdanje magazina Na prvom. U nastavku našeg programa druga najavljena tema i posebno pozivamo u ovom trenutku roditelje, ali i bake i deke i staratelje da obrate pažnju na razgovor sa Milanom Petrovićem, koji je već na telefonskoj vezi. Milane, dobar dan.
Dobar dan i pozdrav svim vašim slušateljima.
Milan Petrović je ekspert za inovacije u obrazovanju, osnivač organizacije Nauči me, master trener digitalne i medijske pismenosti programa Saznaj i razaznaj i Deutsche Welle akademije. Kažu, Milan ima 10 godina iskustva u osnovnim i srednjim školama u Srbiji, ovenčanih nagradom najbolji edukator Srbije za 2020. koju dodeljuje udruženje Živojin Mišić. Ovo sve moramo da kažemo da bi ljudi dodatno vratili pažnju na vaše reči, Milane, zato što mi ćemo njima sada nešto da ponudimo. Naime, od pre par dana ono što je dostupno jeste besplatna edukacija namenjena roditeljima na prvom mestu o bezbednom prisustvu na internetu, prihvatanju novih tehnologija i pravilnom usmjeravanju dece za korišćenje tih tehnologija. Reč je o paketu online kurseva, a vi ćete biti jedan od tri predavača upravo na tim kursevima. Idemo sada sve po redu. O čemu se tačno radi? Kakvi su to besplatni online kursevi?
Pa da, ja prvo moram da kažem da sam jako srećen kako smo sarađivali na ovom projektu sa Krojačevom školom i Fondacijom za otvoreno društvo, koje su zapravo podržali i realizovali, ja mislim, jedan jako važan segment naše stvarnosti, a to je da mi kao roditelji jesmo jedna generacija ljudi koji su uplivali u digitalne tehnologije i internet, dok su naša deca rođena u svetu u kome internet odavno postoji.
Zanimljivo je, Milena, izvinjavam se, kažu uvek je bilo tehnološkog jaza između roditelja i dece, ali nikada ovolikog.
Pa naravno, mislim, tehnologija se za poslednjih 10-15 godina promenila mnogo više nego za ceo vek unazad. I to je prosto jedna realnost koju čini mi se da i vaši slušalci prepoznaju. Dakle, jednostavno, mi, to je nešto što je zajedničko, sa svim generacijama ranije brinemo o svojoj deci, želimo im najbolje, a s druge strane ne razumemo baš te njihove digitalne navike upravo zbog toga što nismo dovoljno digitalno pismeni. A ovaj paket kurseva koji je potpuno besplatan trebalo bi da pomogne da svaki roditelj u komunikaciji sa svojim detetom upravo pokuša da reši taj problem.
Reč je o 4 kursa, to je taj paket. Šta taj paket, odnosno svaki od tih kurseva, nudi, Milane?
Tako je. Pa ovako, koleginica Jelena Holter napravila je jedan jako lep i čini mi se dobar uvod sa kursem koji se zove Digitalni urođenici i digitalni doseljenici, u kome se upravo govori o tome zašto smo mi različiti od svoje dece.
Deca su urođenici, a mi smo doseljenici, jel tako?
Tako je. Pa prosto, znate kako, isto tako je verovatno bilo kada je izmišljen telefon nekoj generaciji koja je od malena to imala, to je bilo nešto zasim normalno, ali neki naše čukun baki, čukun deke, verovatno su bile oduševljene s tom novom tehnologijom.
Ja se sećam daljinskog upravljača koji je za televizor, koji je bio epohalno nešto, a recimo moja sestra je već to doživljavala kao nešto potpuno, potpuno prirodno, dok su moji roditelji još uvek gledali kako šta tu radi.
Moj profesor fizike je znao nama da priča o svojoj baki koja kada je podigla prvi put slušalicu telefona i čula svog drugog sina iz Australije da je momentalno palo u
Dobro. Dakle, Jelena Holcer uvodi, da kažemo, Jelena Holcer, osnivač i direktor škole za roditelje, je li tako? Psiholog, ako se ne varam, je li tako? Ona ima kurs Digitalni urođenici i digitalni doseljenici. Time se počinje.
Tako je, time počinjete. E, posle toga, mislim da tema koja je jako zanimljiva i koja mnogi onako boli, a različite su informacije bile i u medijima, na tu temu je bezbednost dece na internetu. Kako da ih jednom rečju, kako da brinemo o njima, a da ih, da se to kolokvijalno izrazim, ne udavimo. I to je jako dobar kurs koji je uradila stručnjakinja za bezbednost na internetu i autorka knjige Bezbednost dece na internetu i na društvenim mrežama, Katarina Jone, koleginica također.
Da. I česta sagovornica Radio Beograda, moram priznati. Onda stupate na scenu vi, tako, u ovom trećem kursu, medijska pismenost.
Tako je. Ono što smo primetili, što ja i sa nastavnicima, ali i sa učenicima sam imao prilike da radim, a sada u ovim kursima, naravno, tu se dodaje ta jako važna grupa roditelja, je to na koji način mi možemo da tumačimo medijski sadržaj. Svesni smo da naša deca su izložena i velikom broju reklama, i velikom broju lažnih vesti, ima tu i raznih teorija zavere. Treba prosto razumeti da živimo u jednom digitalnom svetu i da te poruke moramo da učimo i vežbamo da zajedno sa svojom decom tumačimo. Jednom reću, ja sam pokušao da objasnim na što sve treba obratiti pažnju i na koji način pristupati toj komunikaciji sa eto tim digitalnim urođenicima.
I onda još jednom Katarina Jonev, el tako?
Tako je. Deca, mobilni telefoni i video igre.
Mislim da je to najbolnija tačka svih roditelja.
Da. Pa gde je dosta, gde je mera svega toga. On jednostavno taj mobilni telefon vide kao produžetak svoje ruke. Mislim, lagali bismo kada bismo rekli da smo i mi potpuno odviknuti od mobilnog telefona. Tako da to su sigurno videli od nas i tu smo dosta slični. I tu sličnost možda treba samo produbiti u smislu razgovarati o tome i mislim da koleginica takođe jako dobro to objasni.
Kako će biti realizovani ovi kursevi, ovaj paket od 4 kursa? Da li je to interaktivno ili kako, Milane?
Pa ovako, ja bih zaista pokušao da sada osnažim roditelje da odu na sajt Krojačeve škole.
Šta je Krojačeva škola? Zvuči tako zanimljivo, ali možda ne otkriva dovoljno.
Znate kako, to je jedna online platforma za učenje. Ova 4 kursa su potpuno besplatna, znači neko tamo ode, prijavi se, samo je potrebna mail adresa, otvori se nalog i onda možete da uđete u sva 4 naša kursa. Oni su pravljeni kao video lekcije. Jednom reču, upoznaćete i koleginice i mene kroz te video sadržaje, a postoji tako i skripta za one koji vole da nešto i pročitaju, naravno i neki zadaci i zanimljivi kvizovi da proverite svoje znanje. Ono što nam omogućava taj način učenja jeste da u vremenu u kome roditelji zaista nemaju vremena da se mnogo edukuju ili da, ne znam, idu u neke večernje škole, kao što je to nekad davno bilo.
Pa makar i online večernje škole.
Tako je, pa sada možete zaista sa svog telefona ili tableta ili laptopa, kada imate nekih 15-20 minuta ili kada vas interesuju zaista relevantne i stručne informacije na temu roditeljstva u digitalnom dobu, onda je ovo pravo mesto za vas, a pritom zaista je dostupno i besplatno i ono što je jako dobro, Krojačeva škola, to kad završite kurs, to stoji tu, uvek možete da pogledate nešto ponovo, možda čak i zajedno sa svojom decom i da porazgovarate na neku od tih tema.
A da li je ograničen broj onih koji mogu da se prijave?
Ne, fantastična stvar sa online edukacijom je da zaista, ja to želim i Krojačevoj školi i njihovoj direktorki Jani, da se prijavi cela Srbija, jer mislim da su ovo teme koje su jako važne za sve nas.
Drugim rečima, ovaj kurs traje zauvek, može da se ponavlja, da se vraća njemu kad god se želi, dovoljno je samo prijaviti se. Da kažemo još jednom, dakle, ide se na sajt upravo organizacije Krojačeva škola, odnosno platforme Krojačeva škola, pardon.
Tako je, Krojačeva škola. To je sajt krojačevaškola.com. Tu ćete napraviti nalog, vidjet ćete naravno tu i pregršt drugih korisnih kurseva, ali ovi su tu napravljeni za roditelje, potpuno besplatni i napravljeni tako da uvek možete da im se vraćate bez ikakvog ograničenja.
E sad, Milane, pominje se da će na kraju kursa, sad to mi nije jasno kako na kraju kad kraj ne postoji, ali da će se dobijati nekakav e-certifikat. O čemu se radi?
Tako je. Pa za one koji uspešno prođu sve te male testiće i sad sam napravio pleonazam, ali to su zaista zanimljivi testovi i nije kao ono pismena vežba online, ne, nego zapravo neka mala provera znanja online. Oni koji budu zaista pogledali sve videe i uradili sve testove dobit će digitalni certifikat, što svakako nije loše.
Da, i onda mogu deci da pokušaju, ja sam sertifikovano obučen. Ali ono što kažu kada su ove digitalne stvari u pitanju, pa evo već uveliko govorimo i o digitalnom roditeljstvu, kažu decu treba pratiti naravno, ali ne uhoditi, treba naći neku meru zapravo i u tome.
Pa tako je, pa mislim, vratimo se fantastičnim stihovima Ljubivoja Ršumovića, da dete moraš pratiti, ali mu ne smeš na put stati. Znači, jednostavno mi moramo da prepoznamo da su to ne budući, nego već sada ljudi, ali ljudi u razvoju koji zaslužuju našu podršku, zaslužuju naše razumevanje, zaslužuju da mi svoju brigu o njima ne izrazimo namećući svoje stavove, nego pokušavajući da razumemo svet u kome će oni živeti. I mislim da zapravo ovakav kurs i jeste jedna dobra platforma gde će se roditelji, da kažem, naoružati nekim stvarnim, tačnim i proverenim stručnim informacijama pre svega, da u takvom dijalogu ne samo da mogu da učestvuju, nego da treba da ga započnu. Ja bih zaista još jednom pozvao sve roditelje da odu odmah na sajt i da se prijave.
Krojačeva škola vrlo jednostavno, može i preko Google-a, vrlo lako se izlazi i lako se prijavljuje. Broj onih koji žele da se prijeve nije ograničen. Da li postoji neko vremensko ograničenje? Počelo je pre nekoliko dana, da li je do kraja avgusta ili bilo koji drugi?
Ne, bilo kada, i ne samo to, nego javite i svojim prijateljima koji također imaju decu. Razgovarajte o tome, pokrenite taj razgovor i sa drugim roditeljima i sa ljudima u školi. Ovo je također nešto što bi možda i učitelji, vaspitači mogli jako lepo da koriste, zato što mi digitalne tehnologije vrlo često koristimo i u nastavi. Jednom rečem, na ovakav kurs svi su dobrodošli.
Najlepša hvala za ovaj razgovor, Milene.
Hvala i vama.
Milan Petrović, ekspert za inovacije u obrazovanju, bio je sagovornik prvog programa Radio Beograd.
take a journey bright and pure that you'll keep returning always and evermore into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my
Devet i po minuta je do 11 časova. Radio Beograd 1, sam kraj prvog sata današnjeg magazina na prvom. Jedna tema koja povezuje, slobodno možemo da kažemo, kulturu, privredu i životno okruženje. Naime, u galerijskom prostoru Ulusa otvorena je izložba Crvena analiza. Ta postavka pruža kreativan pristup istraživanju uticaja železare u Smederevu na okolinu. Instalacija je zamišljena na tako da predstavlja spoj društvenog aktivizma sa umjetničkim izrazom autorke Jelene Micić, a više o tome od Milana Stokanovića.
Kumulativna instalacija Crvena analiza nastala je kroz višemjesečno prikupljanje raspršenih hemijskih elemenata iz zemlje, vazduha i vode u selu Radinac kod Smedereva. U praksi autorke izložbe Jelene Micić je posmatranje određenog materijala i boje kao njegove pojavnosti. Ono je paralelno sa umetničkim i društvenim aktivizmom, usmerenim ka preispitivanju uloge radnica i radnika u izlagačkom prostoru, kao i pozivanje na učešće posetilaca putem neposrednog doživljaja materijala. Vezu između ovakvog aktivizma i autorkinog umetničkog iskaza pojašnjava kustos izložbe Dejan Vasić.
Umetnost je neodvojiva u odnosu na sopstveno okruženje i to je tako već od kada umetnost jel postoji. Umetnost je tu ne da da rešenje, ali da postavi pitanje i zapravo, po mom mišljenju, umetnost je uvek otvorena za neizvesnost ishoda i slučaj. Tako da u ovom smislu, zapravo ispitivanjem umetničkim sredstvima, sakupljanjem objekata koji se izlažu u izlagačkom prostoru, ti objekti koji se inače nalaze svakodnevno u domaćinstvima, kao što je recimo taj plastenik porodice Stojanović, zapravo izmeštanjem iz njihovog dvorišta u galerijski prostor postaje umetnost. Ali ta umetnost dalje zapravo postavlja pitanje šta je to šta mi kao društvo činimo i šta je to šta mi ne činimo i šta je to šta država jel, treba da učini kako bi smanjila u najmanju ruku zagađenje u Smederevu.
Jelena Micić u svom istraživanju polazi od stava da je boja materija koja čini prirodu. Sve što se može opaziti čulima, kao i sa stanovišta fizike i hemije, da je materija istovremena manifestacija mase i energije u prostoru i vremenu. Posetioci izložbe mogu vidjeti stručne analize koje su urađene, a pokazuju zagađenost okoline. Najlon plastenika porodice Stojanović iz Radinaca, koji je crven od prašine, medicinsku gazu opranu u kanalu Jezava sa naslagama otpusne vode crvene boje. Projekat je realizovan u saradnji sa pokretom građana Tvrđava iz Smedereva. Tvrđava se bavi ekološkim i društvenim pitanjima, kaže Boris Alijević iz ovog pokreta.
Bavi se ekološkim pitanjima uglavnom u gradu u Smederevu, uglavnom se bavi železarom. Društvena pitanja su isto jedna tema. Trenutno sad se uglavnom bavimo železarom, znači zagađenjem, pošto to je veliki problem sa kojim se susreću građani Smedereva i okolna sela. Jer to zapravo najveći špic zagađenja zapravo su Radinac, Ralje i Vranovo. To su inače sela koja su oko železare, ali naravno to sve utiče na ceo grad i na sva okolna sela i šire. To je zapravo prašina koja izlazi iz železare i koja pada na ta okolna sela. Kao posljedica obrade tog gvožđa i metala, ta prašina se diže iz fabrike i pada sa strane. Prosto jednostavno ja nam se javila, prepoznala se kao aktiviste na lokalu koji se bave tom temom i samim tim nam se javila, preporučila saradnju, da li možemo da je provedemo, da vidimo kako da pomognemo. Naravno, mi smo bili potpuno otvoreni za saradnju.
Jelena Micić živi i radi u Beču kao umetnički direktor festivala Vien Vohe. Magistrirala je na odseku za tekstualnu skulpturu na Akademiji likovnih umetnosti u Beču. Master je filozofije i diplomirani je filolog skandinavskih jezika i književnosti. Prošlogodišnja je dobitnica prestižne nagrade Dimitrije Bašičević Mangilos. Pored individualne umetničke prakse u kojoj se bavi slikarstvom i prostornim instalacijama, članica je i neformalne grupe Umetnik i ženskog kolektiva I Know I Care.
Bio je kolega Mladimila Stokanović na samom kraju prvog sata magazina na prvom. Ostalo je nešto manje od 4 minuta do 11 i do novih vesti Radio Beograda, a zatim do podneva nastavljamo današnje naše i vaše druženje u magazinu.
Jedanaest je časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srpski narod se seća prognanih i ubijenih u Oluji, operaciji Hrvatske vojske i policije, tokom koje je više od 2000 Srba ubijeno ili nestalo, a 250.000 proterano iz Hrvatske. U crkvi Svetog Marka počinje služenje parastosa poginulima. Državni komemorativni skup održan je u Novom Sadu na Trgu Slobode, odakle je između ostalog poručeno da se zločini nikada neće zaboraviti, ali da moramo oprostiti. Godišnjicu Oluje Hrvatska danas slavi u Kninu kao dan pobede i domovinske zahvalnosti. Tim povodom najviši hrvatski zvaničnici položili su vence na spomenik pobede na centralnom trgu Ante Starčevića u Kninu. Pre polaganja venaca vojska je prodefilirala kninskim ulicama. Rano jutro kineski ratni brodovi i avioni prešli su liniju razdvajanja u Tajvanskom Oreuzu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Tajvana. Zbog toga izdato upozorenje i poslati su avioni i brodovi Tajvana ka liniji razdvajanja. Kina je saopštila da je pozvala evropske ambasadore u Pekingu na razgovor, kako bi uložila protest zbog saopštenja grupe G7 i Evropske unije, u kojima se kritikuju kineske vežbe oko Tajvana. Sukob u Ukrajini ušao je u 163. dan. Borbe se vode na Donjeckom frontu u industrijskoj zoni Soledara. Ruske trupe oslobodile su strateški i važno mesto selo Peski. Ukrajinci se povlače iz Bahmuta. Tri broda sa ukupno 58.000 tona kukuruza. Jutros je isplovilo iz ukrajinskih luka prema Turskoj, Velikoj Britaniji i Irskoj, saopštilo je Ministarstvo odbrane Turske. Međunarodni monetarni fond upozorio je evropske vlade da ne intervenišu širokom financijskom podrškom zbog energetske krize u regionu. Umesto toga, saopštava MMF, trebalo bi da dopuste da potrošači snose teret viših cena, kako bi se podstakli da štede energiju i pomogli prelasku na zelenu energiju. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da je Moskva spremna da razgovara sa Vašingtonom o razmeni zatvorenika, u koju bi bila uključena američka košarkašica Brittany Griner, i to putem kanala komunikacija na nivou predsjednika. Ruski sud je juče osudio Griner na 9 godina zatvora zbog posjedovanja droge. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin obišao je helikoptersku jedinicu u njihovoj bazi na aerodromu Nikola Tesla. Kako se navodi, ministar se uverio u performanse helikoptera Super Puma, prvog od 3 iz ove game, koji je u floti jedinice MUP-a Srbije od jula ove godine. Vulin je istakao da MUP Srbije danas raspolaže najsnažnijom helikopterskom flotom na Balkanu. Jutros u 7 časova na putnom prelazu između stanica Valjevo i Divci na barskoj pruzi poginula je jedna ženska osoba, saopštila je kompanija Infrastruktura Železnice Srbije. Uz saučešće porodici navela je da je na ženu naleteo putnički voz dok je pokušavala da pređe prugu u trenutku kada su rampe bile spuštene. Železnički saobraćaj na tom delu barske pruge trenutno je u prekidu, a uviđaj je u toku. Angelina Topić i Zorana Rokavec plasirale su se u finale svetskog atletskog prvenstva za juniore u skoku vis, koje se održava u Kolumbiji. Obe srpske atletičarke preskočile su iz prvog puta kvalifikacionu normu koja je iznosila 1,80 m i obezbedile mesto među 12 najboljih. Finale skoka u vis na programu je sutra u 22 sata i 35 minuta po našem vremenu. Vreme, sunčano i veoma toplo, temperatura od 33 do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 33 stepena, u Kragujevcu 29, Nišu 26. U Beogradu je 31 stepen, vlažnost vazduha je 38%, pritisak 1000 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 1 do 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Verica Stojanović.
Tiče zima i svud je prokleti let, baš sam imala težak dan. Ljudi čudni su, niko ne zna za red, kući vučem se. Karac mi otvara, moj čovek na vrat.
Sada znam da vredim kao hiljadu žena.
Danas je 8 časova i 8 minuta, nastavljamo magazin na prvom programu Radio Beograda. Na početku smo najavili da ćemo u drugom satu magazina biti u Svrljigu i u Nišu, zato što jedna velika manifestacija i jedan veliki festival počinju u ova dva grada. Trenutno na telefonskoj vezi našeg programa je predsjednik opštine Svrljig i predsjednik organizacionog odbora ovogodišnje Belmužijade, Miroslav Marković. Gospodine Markoviću, dobar dan.
Dobar dan.
I hvala vam što ste našli nekoliko minuta vremena za slušaoce Radio Beograda da bismo najavili ovogodišnju, to je 16. je li tako, Belmužijada?
Tako je, 16. Belmužijada.
Kao da je juče bilo 2006. kada je ova manifestacija pokrenuta onako skromno i kako je lepo narasla za ovih 16 godina, ima ogroman značaj upravo za i sam Svrljig i ceo taj kraj.
Sigurno da da. Mislim da krenemo od toga da sam Belmuž nije bio poznat ni u Svrljigu. Jednostavno, jedan deo naše opštine koji gravitira ka Staroj planini je imao taj, da kažemo, specijalitet, to jelo, dok ovaj drugi suprotni kraj uopšte nije ni znao šta je Belmuž.
Dozvolite da kažem na ovom mestu, ja nikada neću zaboraviti kada je kolega dopisnik iz Niša mene u program pitao kada je bila prva Belmužijada, da li ja znam šta je Belmuž. Ja sam se toliko iznenadila, mislila sam da je neka francuska reč u pitanju. Ali evo da kažemo, možda još uvijek postoji neko ko ne zna, mada je takvih sve manje iz godine u godinu kako traje Belmužijada. Šta je to, gospodine Marković?
Pa, Belmuž je jelo koje se sprema od sira. Da kažemo da je sir maltene jedini sastojak, dodaje se 5% samo brašna, može da bude kukuruzno brašno ili ovo belo brašno i malo soli. To je to, znači 95% je isključivo sir koji se stavi u, može u lonac, može u kazan kod nas, naravno kad se veća količina pravi, i onda se zagreva, sir vremenom pređe u tečno stanje, opet se pretvori maltene u mleko, nastavi se da se meša, on se zgušćava kako isparuje ovaj višak vlage, doda se pred kraj malo brašna, malo soli, nastavi se da meša i onda se on to kod nas se kaže okrene.
Pa zato šta, ja da kažem još...
Naglo pusti ovo maslo da. I onda krene da se lako vrti u loncu.
I ja ću još jednom da kažem da je sagovornik naš u ovom trenutku predsjednik opštine Svrljig, gospodin Miroslav Marković, da ne učestvujete možda na takmičenju, s obzirom da tako dobro znate recept.
Da, nisam do sada učestvovao, ali eto, dobra ideja, zašto ne revijalno mogu ja da se pojavim dole.
Samo da dodamo na ovom mestu Belomuž se inače nalazi na listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije od 2012. godine, tako da to prosto dodaje na značaju i proizvodu, ali i manifestaciji za koju rekao smo da danas u Svrljigu na pastirištu počinje 16. put. Šta ove godine posetioci mogu da očekuju?
Imamo veliki broj štandova, imamo oko 90 štandova koji su u suštini tematski svi okrenuti ka očuvanju narodne tradicije, narodnih jela, običaja, instrumenata, starih zanata. Znači svaki štand je priča za sebe. Također i naša sela imaju svoje štandove i onda tu prikazuju nešto što je karakteristično za ta sela, zemljene predmete, sve. To je što se tog izložbenog dela tiče.
Da.
Što se tiče samog programa, imamo kao i do sada takmičenje u pastirskim igrama. To je nadvlačenje konopca, nadvlačenje pastirskog štapa, bacanje kamena s ramena, skok u dalj i tako te slične igre koje su ranije se igrale da bi se skratilo vreme. Onda tu je defile pastirica. Ove godine smo oborili sve rekorde. Imamo preko 100, da ne kažem 110, 120 devojčica koja su se prijavile za taj defilaj pastirice.
To je jedan od slađih delova Belmužijadija, moram da kažem. U pitanju su devojčice do 9 godina u narodnim nošnjama i to je uvek tako atraktivno, tako lepo i simpatično da evo i posebno skrećemo pažnju na to.
Jeste, apsolutno da. Naravno, tu je neizbežno takmičenje u upravljanju Belmuža. Ove godine imamo oko 40 ekipa koje su se prijavile. Imamo onda naravno razne folklorne ansamble iz celog regiona. Danas na otvaranju je i Balkanski sabor Gajdaša.
To je također nešto što karakteriše Belmužijadu, odnosno to je prateća manifestacija, vrlo važna. U pitanju je 14. sabor Gajdaša balkanskih zemalja. To je atrakcija za sebe, slobodno možemo da kažemo. I da skrenemo pažnju, Svrljiške gajde su također posebna priča.
Tako je. I Svrljiške gajde su, da kažemo, prepoznate kao posebna vrsta gajdi zato što imaju dve ove cevi, kroz jednu se duva, kroz drugu izlazi zvuk. To je isto, da kažemo, malo nekarakteristično za ostale krajeve Srbije. Inače, to je jedino, da kažemo, takmičenje u sviranju gajdi u Srbiji, čak i u regionu, verujte mi da nema ničega sličnog. Tako da imamo eto iz Bugarske ekipu, iz Rumunije, iz Mađarske, naravno Makedonija i jedan gajdaš iz Grčke je došao.
Lepo. Da li će i ove godine kao prateća manifestacija biti sajam nameštaja i tekstila?
Jeste. Ove godine samo sajam nameštaja, tekstilci nisu bili zainteresovani za učešće na sajmu, mada i prošle godine su, da kažem, ovo jednostavno drugačije grana gde oni samo izlaganje garderobe ne donosi ništa, njima bi trebala neka pista, možda neki defila, eto o tome razmišljamo za neku narednu godinu. Ove godine sva tri dana ovo trajanje Belmužijade bit će sajam nameštaja, to su sve proizvođači iz Svrljiga, njih desetak, koji su naravno i ponudili velike popuste za sve posetioce Belmužijade i sajma nameštaja.
Koliko posetilaca očekujete? Rekli smo mi, to je manifestacija koja iz godine u godinu raste.
Tako je, da. Mi očekujemo oko 50.000 posetilaca. To je neki prosek. Toliko ljudi eto poseti Svrljig za ta tri dana. Bilo je naravno i više, išli smo i do 70, do 80.000. Sve naravno zavisi od vremena i od programa. Znamo da mladi vole da prate ove poznate izvođače. Tako da ove godine, eto, da kažemo da smo neki svoj cilj zadali na 50.000 posetilaca. A eto, ako uzmete u obzir da sam Svrljig ima 11-12.000 stanovnika, to je zaista velika količina ljudi koji prođu kroz Svrljig.
Ali svi su dobrodošli i Svrljiška gostoljubivost je nadaleko čuvena. Dakle, od danas do nedelje 7. avgusta u terminu koji je i uobičajen, to je prvi vikend u augustu, ali tako, uvek je tada Belmužijada. Svi su dobrodošli i Boga mi imaće šta i da vide i da probaju i da dožive i da se nauživaju bilo kog dana da posete ovu 16. kao što rekao smo Svrljišku Belmužijadu. I evo, s obzirom želim da razgovaramo sa vama, gospodine Markoviću, da ste vi predsjednik opštine Svrljig. Ja pretpostavljam da ova manifestacija u tom nekom privrednom smislu ima i tekako veliki značaj za vašu opštinu.
Naravno, jednostavno, kada čovjek pogleda unazad od 2006. do danas, kako je rasla Belmužijada, tako je rastao, da kažemo, i Svrljig na neki indirektan način. Zbog toga smo i uveli sajam nameštaja, smo vidjeli da ti posetioci koji dođu ne žele samo da slušaju muziku ili gledaju folklor ili ovo. Oni su tu da bi nešto kupili. Tako da sa te privredne strane gledano, sa ekonomskog aspekta, zaista Svrljig za tih tri dana ima izuzetno, izuzetno velike benefite. Također, na kontu Belmužijade smo krenuli da forsiramo i te neke prirodne lepote Svrljiga, istorijske znamenitosti. Belmužijada je bila polazna tačka na koju eto samo nadograđujemo ono što je vezano za Svrljig, ono što ljudi mogu da vide i da nas naravno kasnije posjeti tokom godine, ne samo ta tri dana.
Najlepša hvala što ste u danu kada sigurno imate mnogo obaveza kao i svi u Svrljigu, da kažemo da je organizator Belmužijade, Centar za turizam, kulturu i sport u Svrljigu. Hvala što ste našli nekoliko minuta evo da porazgovaramo i da pozovemo sve koji su u prilici da odu, skoknu, navrate. Svrljig nije to daleko od autoputa, šta više, zavisno na koju stranu se ide, vrlo lako i brzo se dolazi do Svrljiga, a kažem, Belmužijada je prilika da se doživi nešto malo drugačije nego na nekim drugim manifestacijama u našoj zemlji.
Apsolutno, hvala i vama najlepše na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.
Predsjednik opštine Svrljig, Miroslav Marković, bio je naš sagovornik.
Znaš da tražim s tobom. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
61. Dragačevski sabor trubača u Guči na jedinstven način oživljava tradiciju. Od 5. do 7. avgusta vidimo se na mestu koje spaja umetnost, kulturu i posetioce iz celog sveta. Za sve informacije posetite zvaničan sajt sabora gučafest.rs. Vidimo se u Guči od 5. do 7. avgusta.
Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Hristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Džoni, Aleksandra. Jelena Kažanegra, mjesečar. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
Je 11:23, rekao smo malo pre da ćemo posle Svrljiga u kojem počinje Belmužijada odmah zatim otići, sada smo tamo, Niš je u pitanju, zato što u Nišu počinje danas Nišvil Jazz Festival, bez obzira što je glavni program oročen na 11. do 14. avgusta, međutim dešavanje u Nišu zbog Nišvila počinju već danas i više ćemo čuti od naše naredne sagovornice, to je Saška Rašić, PR festivala. Saška, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Najlepše hvala, hajte sada, jutro smo najavili u jutarnjem programu Guču koja počinje danas, pa smo sad bili u Svrljigu, tu počinje Belmužijada, a imamo danas, ovo možemo da kažemo da je uvertira za onaj glavni program Nišvila ove godine, je li tako, Saška?
Tako je, Nišvil po 28. put po redu, kao i prošlih godina, na više lokacije u gradu nudi kvalitetan internacionalni program u okviru jazz teatarskog festivala koji počinje danas, kao što ste rekli, kao i mnoštvo dokumentarnih i igranih filmova sa muzičkom tematikom na Nišvil Movie Summitu koji takođe počinje danas u okviru, a sve u okviru pratećeg programa koji će trajati sve do 11. kada nam počinje glavni, odnosno muzički deo programa.
Da se zadržimo za trenutak na ovome Nišvil Jazz Teatru, zato što ima nešto što se posebno najavljuje za ovu godinu, a to je gostovanje čuvene trupe La Mama i Komad Balkan Bordello, je li tako?
Upravo tako, kao što ste rekli, ove godine izuzetno nam je čast da ćemo ugostiti, naravno, pored grupe La Mama i ostale učesnike, ali oni će definitivno biti naše najveće zvezde ove godine, znači Niška publika će imati prilike da pogleda njihovu koprodukciju sa Ateljeom 212 i u okviru toga i glumca poput Svetozara Cvetkovića, Ivana Mihajlovića, dakle kao što ste rekli, Balkanski bordel, odnosno saga o jednoj balkanskoj porodici, tako je naslov predstave. Predstava će biti na programu 7. avgusta, a večeras festival otvara Dah Teatar jednim prigodnim uličnim performansom, tako da svečano počinjemo večeras. Još pored njih su tu i Mimart, koji je takođe poznat domaćoj publici, ali i trupe iz Švajcarske, Francuske, Bugarske. Sve predstave koje se granično preklapaju kroz pozorišne tehnike, gde kombinuju pokret i ples, vizuelnu i muzičku umetnost, ali i cirkus, tako je recimo pozorišna trupa Cirk iz Hrvatske, iz Zagreba, bukvalno prava cirkuska predstava.
Da.
Tako da će biti jako interesantno na ulicama Niša ovih dana, koji prethode glavnom muzičkom programu.
E sad, što se tiče tog glavnog muzičkog programa, još od pre nekoliko dana svi mediji su prosto zasuti tim najavama ovogodišnjeg Nišvila i tog glavnog muzičkog programa, 850 muzičara, 15 scena, džez zvuci, ali tu će biti i drugačijih zvukova, pa hajte onda da krenemo sad u taj glavni program koji počinje 11. Šta se najavljuje, ko dolazi?
Beti Đorđević, pevačica raskošnog glasa, istančanog osjećaja za džez interpretaciju, naša je ovogodišnja dobitnica nagrade Nišvil Jazz Festival za životno delo. Nagrada će biti uručena 10. avgusta, a ona će se publici predstaviti 11. avgusta na otvaranju Nišvila. Iza nje na binu stupa Kurt Rosenwinkel, američki džez gitarista, klavijaturista, kompozitor, vođa benda, jedno izuzetno džez ime na svjetskoj džez sceni, koga The Jazz Book recimo naziva vizionarskim kompozitorom sa beskonačno osjetljivim načinom nanošenja slojeva elektronskih zvukova kombinovanih sa ambientalnom muzikom i drum and bassom recimo. Iza njega na binu Earth, Wind and Fire.
To je nevjerovatno, fantastično.
To će i meni biti poslastica te večeri.
To će biti jedan važan večer.
Njih predvodi čuveni američki gitarista, autor i producent Al McKee, dobitnik više Grammy nagrada, a on je inače i iz originalne postave gitarista i čak i autor mnogih hitova kao što su recimo September. Dakle, sve to ćemo imati prilike da vidimo prvo veče na otvaranju festivala. Sljedeće veče, najveća zvezda definitivno će biti jedna regionalna zvezda, Magnifico, koga također ne moram posebno predstavljati. Tu će biti zatim i Kurina Trio sa svojim Gypsy Swing muzikom, zatim Kirk Lajci, jedan izuzetan crni pijanista koji će doći sa svojim kvartetom i pored njega u co-liderstvu nastupit će i Piero Odorici, saksofonista iz Italije. Sljedeće večer, u subotu, Ramon Vale Trio sa Kube, Nataša Atlas.
To je vrlo zanimljivo, Nataša Atlas. Ne znam koliko ljudi znaju, ljubitelji džeza i etno i world muzike, muzike svakako znaju, ali to je vrlo zanimljivo gostovanje njeno.
Nataša Atlas, egipatsko-belgijska pevačica anđelskog glasa, poznata inače po svojoj interpretaciji fuzije arapske i zapadne muzike džeza. Ima tu i funka u njenom melosu. Sve to će ispratiti Jumbo Ogoševi Brass Orkestra iz Makedonije, jedan novi orkestar koji se penje na lestvici popularnosti zadnjih godina i za njih ćemo tek čuti. Tako da to će biti, ja mislim, poslastica te subotnje večeri. Da bi u nedjelju 14. avgusta festival i to veče zatvorili Yellow Jackets, čuvena jazz fusion grupa koja funkcioniše i radi već 44 godina i za njih je 25 albuma, dve Grammy nagrade, 17 nominacija za ovo najveće priznanje u oblasti muzike. Iza njega na binu stupa Julian Marley, također ne moram ga posebno najavljivati, sin jednog od planetarno najpoznatijih i najpopularnijih predstavnika reggae muzike, Boba Marleya, koji će izvoditi pored svoje autorske muzike i hitove novog dobro poznatog autora reggae muzike.
Da, ja verujem, Saška, da ljudi već uveliko pristižu u Niš, jer prosto Nišvil za ovih 28 godina, odnosno 28. izdanje je pred nama, je prosto se pozicionirao u smislu festivala koji se čeka, za koji se priprema, tako da verujem da su gosti već u Nišu, a bit će ih iz dana u dan više tokom naredne nedelje, da bi se slavio džez od 11. do 14. avgusta, kao što ste nam sada i najavili. I evo, za kraj ovog razgovora ne možemo da vas ne pitamo, svi pišu o tome, slogan ovogodišnjeg 28. Nišvila je još ovaj put. Zbog čega?
Nažalost, eto, i to je tema u našem razgovoru. Mi se nadamo u organizaciji da to neće biti tako, ali smo bili prinuđeni da izađemo u javnost sa jednom ovakvom vrstom objave, s obzirom na to da nam je drastično srezan budžet od strane grada, od strane ministarstava za kulturu, odnosno turizam i ugostiteljstvo, da su nas sticajem nesretnih okolnosti zbog ove sezone COVID-a napustili neki od sponzora silom prilika, naravno, tako da je sve to ukupno dovelo u pitanje opstanak i održavanje uopšte festivala. No, mi se, ponavljam, nadamo u organizaciji da do toga neće doći, da ćemo ipak uspjeti da sakupimo sredstva, da zaključimo finansijsku konstrukciju ove godine i isto tako da napravimo dobar plan i dobru saradnju i sa gradom i sa ministarstvima za narednu godinu.
Ja verujem da mnogi dele vašu nadu i koliko mogu, makar željama i energijom, pomoći će tome da, eto, neka je slogan ove godine još ovaj put, a da do godine slogan Nišvila bude i ovaj put, da, odnosno da, da ga bude.
Najlepše.
Hvala. Hvala vama, Saška, i želimo vam još jedan uspješan festival. U pitanju je, kao što rekao smo, 28. Nišvil, koji uvertira za njega počinje danas u Nišu. Hvala. A glavni program od 11. do 14. kao što smo čuli od PR-a festivala Saške Rašić. A čućemo i September. Earth, Wind and Fire. Posle Svrljiga i Niša ponovo smo u Beogradu, 11:35 i u narednim minutima vodimo vas u pozorište, i to ne bilo koje pozorište, nego letnja scena pozorište Teatrium, koje je vrlo uspešno i na radost mnogih od nas radi tokom leta i tokom jula. Evo, nastavit će do kraja avgusta sa predstavama u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja u zgradi rektorata u centru grada, a na telefonskoj vezi tim povodom je upravnik Teatriuma i jedan od osnivača ovoga pozorišta, glumac Vladan Gajević. Vladane, dobar dan.
Dobar dan vama.
Kako ste?
Pa hvala na pitanju, odlično. Kad već pričamo o pozorištu, ne može ništa da bude nego odlično.
Da, evo, rekli smo na radost i Beograđana i gosti u Beograda i svih onih koji su i ovog leta ostali u gradu, nikude nisu otišli, mogu bezmalo svake večeri da putuju nekud prisustvujući, odnosno gledajući pozorišne predstave u pozorištu u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja. Do kraja avgusta 80-ak predstave je bilo planirano za ova dva meseca, tu smo sada prešli otprilike polovinu onoga što ste planirali. Jel sve teče kako ste zamislili?
Pa da, baš onako. I bolje nego što smo zamislili. Jer iz večeri u večer je odziv publike sve veći. Ljudi su već sad, čini mi se, malo... Prošla sezona je bila tu i tamo.
Pa to je bila nulta.
To je dugo bilo zatvoren prostor. Nije se ništa dešavalo. I onda dok su malo ljudi navikli da opet se nešto tu dešava... Tako da ove godine ili ti već negde sredinom jula je već krenulo sve više i više. Dolaze ljudi, svake večer vidim jedne iste ljude koji su tu, karte nisu skupe i onda ajde svrate.
Da.
Što vi kažete, otputuju negde s glumcima.
Kako da ne, a evo i u avgustu, dakle danas smo 5. avgusta, ali do kraja avgusta, ali bukvalno do 31. avgusta posjetioci će moći da vide neke od predstava koje su svakako obeležile ovo leto u tom kulturnom smislu, dakle dve premijere, Tesla Svetlopis u vremenu, a potom Banović Strahinja, ali tu na repertoaru će biti i predstave Bez pogovora, Zlostavljanje, Don Juan, Nas dve, tu će biti onda i monodrame Vesne Stanković, Milunka Savić, a Tihomir Stanić glumac će zatvoriti ovogodišnju sezonu Teatriuma 31. augusta izvođenjem monodrame Na Drini ćuprija. Tako da prosto uputimo naše slušalce šta sve mogu da očekuju do kraja meseca. Naravno, sve to mogu sasvim precizno o tome da se obaveste posetivši i sajt Teatriuma. A inače, Tihomir Stanić će nastupati silom prilika i u subotu, dakle sutra. O čemu se radi, gospodine Gajević?
Pa evo, prvo da kažem da večeras je divna jedna komedija, bajka o pozorištu Vladimira Đurđevića, fenomenalna komedija, baš o pozorištu i o nama.
Da.
A sutra su trebali, dali smo bili termin i sutra i prekosutra studentima sa fakulteta. Studenti Igora Đorđevića, u klasi Igora Đorđevića, su trebali sutra da igraju predstavu Osam žena, ispitnu predstavu, ali se nažalost jedna od njih razbolela i morali smo da je otkazujemo i nismo hteli da dozvolimo...
Da jedne veče bude prazno, jel?
Da, baš jedno jedino veče da dođu ljudi da poljube vrata. Ne, brate, i onda je Tika se žrtvo snima negde na Ubu, kamionđije i negde oko 6:30 će završiti i odigraće na svu radost svih nas i onih ostali svoju monodramu Dečinjarije za koju ne znam koju nagradu nije dobio. Ta monodrama datira već nekih igra je 30 i nešto godina.
Dakle,
fenomenalno.
Da.
To, po mom mišljenju bi trebali svi ne samo studenti glume, nego i ovi kad ih vidim kakvi su danas i mislim ja sam prvi svi to da gledamo tačno kako treba da se glumac ponaša na sceni. Nauči dosta, boga mi, od toga.
To je sutra uveče. Sve predstave inače počinju u 21 sat, odmah da kažemo našim slušalcima, a važno je da im to kažemo, jer evo u saradnji Radio Beograda i pozorište Teatrium mi ćemo podeliti dve karte za večerašnju predstavu, a rekao smo da je to bajka o pozorištu koja se najavljuje kao komedija koja se bavi položajem kulture u nama i oko nas, kao i time kako politički sloj društva posmatra umetnost i njen značaj, te kroz kritiku društva donosi gorak ukus stvarnosti. Dakle, to je večeras od 21 sat. Ko okrene najbrže broj telefona 322-5200 ili 322-52, pogrešila sam broj, pa 99, hvala vam.
Hvala vam.
To sam izgovorila u životu jedno milion puta, ali uvek se desi greška. 322-5299, 322-5099. Dobit će kartu ili za bajku o pozorištu, večeras od 21, ili za Tikine detinjarije, koje ste toliko malo pre nahvalili i sa razlogom, sutra uveče u Teatriumu od 21 sat, a onda u nedelju od 21 studenti ipak, jel da, ova druga studentska predstava, o čemu se radi?
Pa, predstav Hamleta u selu Mrduša Donja, komad svima, verovatno poznat, igran i u Narodnom pozorištu, i na Zvezdari, i ne znam gde još sve nije, u režiji Milice Kralj, to su u stvari studenti, ispitna predstava isto bila njihova,
Milica Kralj, ne znam ko je asistent, ne mogu da se setim. Onda od ponedeljka Strah od ljubavi, Sonja Jauković. Utorak isto fenomenalna, to nije monodrama, nego isto predstava, Simfonija Crnjanski, autorski projekat naše kolege Đorđa Markovića. Onda Milica Janković i Ivan Andrić, Ostavljanje. I recimo ovu nedelju tamo sledeću, Milunka Savić.
Da, kao što rekao.
Vesna Stanković, da. Dalje, da ne nabrajamo.
Da, mnogo je rano. Da, čućemo se mi još koji put, pa ćemo onda bliže najavljivati. Ali samo da napomenemo, dečiji program, to prošle godine nije bilo, ove godine postoji to, zahvaljujući Aleku Kavčiću, njegovoj fondaciji, da. Svakog vikenda od 11.
Da, svakog vikenda od 11. I to se pokazalo kao pun pogodak. Jer stvarno, ne znam kad je više i punije to dvorište, da li uveče ili pre podne vikendom. Od 11 i subotom i nedeljom, besplatan ulaz. To je krcato. I deca su oduševljena i svakog vikenda je neka druga predstava, nije uvek isto. Tako da se to pokazalo kao pun pogodak i tako da ćemo i to da zadržimo za u buduće uvek da ostaje. I to će biti sve isto do kraja avgusta.
Odlično, mi ćemo se do kraja avgusta, verujem, još jednom čuti ili sa vama ili sa nekim drugim iz organizacije Pozorišta teatra. Najlepše vam hvala što ste se uključili u program Radio Beograda 1. Ja ću sada pitati našu Tamaru Arsić, su podeljene karte. Samo, dakle, karte su podeljene za... Da čujemo. Samo za nedelju, dakle za predstavu Hamleta u selu Mrdoša Donja, to je u nedelju 21 sat. Izvolite, okrenite 3225299 ili 3225099. Večeras bajka o pozorištu u pozorištu Teatrijum od 21 sat, a sutra uveče od 21 monodrama Detinjarije Tihomira Tike Stanića. Imamo još po dve karte za svaku predstavu, pa izvolite, javite se.
Čekala vetar za dalek sen i sin.
Do podneva je ostalo još 13 minuta, a 5 minuta manje je ostalo do kraja današnjeg magazina na prvom Obrni okreni. Svakako je vreme za sport u našem i vašem magazinu. Koleginica Snežana Pantović mi se je pridružila u studio. Snežana, zdravo, dobar dan.
Dobar dan, Petra.
Fudbal, ali tako? Time krećemo.
Pa počet ćemo, da, fudbalom. Partizan je sinoć izgubio prvu kvalifikacionu utakmicu, to je treće kolo za Ligu Evrope od AEK-a sa 2-1 u gostima u Larnaki na Kipru. Partizan je poveo 18. minutu golom Quincija Meniga, izjednačili su domaćini u 34. pošto su crno-beli napravili grešku u odbrani prilikom izvođenja kornera. Onda je domaćin stekao odlučujuću prednost i u 70. minutu postigao pogodak opet iz prekida za konačnih 2-1. Crno-beli su imali prednost u tih prvih pola sata igre, imali su i dobru igru, imali su i dominaciju na terenu, međutim, kažem, samo u prvi 30 od ukupno 90 minuta i to naravno nije dovoljno za dobar rezultat. Trener Partizana Ilija Stolica rekao je posle utakmice da je tih pola časa u stvari putokas i dobar recept za igru za plasman u play-off ovog takmičenja. Revanš je 11. augusta, pa vidjet ćemo kako će Partizan igrati na svom stadionu. A 11. augusta odigraće se i revanš utakmice treće kola kvalifikacija za Ligu konferencije u Holandiji između našeg Čukaričkog i Tventea. Srpski tim takođe je poražen sinoć, pošto su Holanđani slavili. Čukarički igrao na stadionu u Homskoj u Beogradu sa 3-1. A fudbaleri Voždovca i Radničkog iz Kragujevca večeras od 19 časova u Beogradu otvaraju peto kolo Superlige Srbije, u kome zbog obaveza u Evrokupovima neće nastupati Crvena zvezda i Partizan. Golgeter fudbalske reprezentacije Srbije Aleksandar Mitrović proglašen je sinoć za najboljeg strelca Fulama u istoriji u izboru navijača londonskog kluba. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale evropskog prvenstva u Izmiru pošto je savladala Izrael, iako je imala zaostatak od 17 poena sa 68-62 i u polufinalu Srbija će igrati protiv boljeg iz meča Italija-Španija. A naše mlade atletičarke, 17-godišnja Angelina Topić i godinu dana starija Zorana Rokavec, plasirale su se u finale discipline skoku vis na svetskom prvenstvu za juniore u Kolumbiji. Za najsjajnija odličija boriće se u subotu, a finale skoka u vis u Kolumbiji počinju u 22:35 po srednjeevropskom vremenu. One su preskočile iz prvog pokušaja kvalifikacionu normu od 1,80 m i na taj način obezbedile mesto među 12 najboljih finalistkinja. Na kraju dve informacije iz tenisa. Novak Đoković zvanično je odustao od učešća na Mastersu u Montrealu, pošto Kanada ne dozvoljava ulazak u zemlju osobama koje nisu vakcinisane protiv koronavirusa, a Miomir Kecmanović ubedljivo je nadigrao u četvrtfinalu turnira u Los Cabos Amerikanca Brendana Nakashimu sa 6-2, 6-4 i u borbi za finale Kecmanović će se nadmetati sa trenutno prvim teniserom sveta Danilom Medvedevim.
Najlepše hvala, bila je ovo koleginica Snežana Pantović, više o sportu i danas na našim talasima odmah posle novosti dana. I poslednja informacija u današnjem magazinu Radio Beograda. Jedan jesu aktuelne temperature, najniža temperatura i jedino mesto u našoj zemlji gde trenutno ima nešto oblaka jer je delimično oblačno je Koponik. Tamo je 17 prijatnih stepeni, a najviše temperature u Novom Sadu gde je potpuno vedro i 34 stepena. U Beogradu je 33 stepena, u Kragujevcu 31, u Nišu 29 stepeni, sunčano i veoma toplo. Očekuje se danas do kraja dana, bili ste to u prilici da čujete i u vremenskoj prognozi u našim vestima, najviše dnevna temperatura i do 36 stepeni, takvo vreme će biti i sutra, sunčano i veoma toplo, a zatim promenljivo oblačno, u nedelju u brdsko-planinskim, a od ponedeljka i u ostalim krajevima lokalni pljuskovi i grmljavine uz manji pad temperature. sada je vreme da se oprostimo od vas. Hvala vam na pažnji. Ovaj magazin su realizovali muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Žarko Boban, kao što rekoh na početku, na mestu producenta emisije, prvi put u informativnom programu, naša mlada Tamara Arsić, a sve vas zajedno pozdravlja Elizabeta Arsenović. Sledi muzika, pa zatim Srpski na srpskom, podnevne vesti, vodostanjem i tako redom na Radio Beogradu 1.
Srpski na srpskom.
Ruža se iskreno trudila da potisne jed koji je danima osjećala. Otkad je videla komšinicu Nenu koja se šeta kroz sokak u novoj rozoj haljini i onim braunskim cipelama, kipi od besa. Nisu je smetale ni cipele ni haljina, već Nenin dugačak jezik koju je obrukao pred komšilukom. Tog popodneva, kao i uvek, kada se završe jutarnji poslovi u bašti, sela je sa komšinicama da popije kafu i zasladi se ratlukom sa orasima. Nije trebalo mnogo vremena da Nena oseti miris šećera i slatke priče, te da se nepozvana pojavi pred kapijom. Došla je da se pohvali novom haljinom od šifona. Pre nego što je sela za sto, kazala je kako Ruža kao zrela žena mora više da pazi na izgled, da ne sme da se zapušta i da treba na nju da se ugleda. Zar tako da kaže? I to pred trima ženama, i to onima koje važe za najveće seoske tračare. Tad joj je došlo da uzme džezvu sa skuvanom kafom i da joj sadržaj saspe pravo na onu rozu haljinu. Pa ta žena misli da ne postoji niko bolji od nje.
Srpski na srpskom.
Jedan broj prideva u srpskom jeziku nema ni jednu gramatičku kategoriju. To su uglavnom reči stranog porekla kojima pripadaju različiti orientalizmi, germanizmi, anglicizmi, romanizmi. Takvi pridevi ne mogu se menjati. S obzirom na to da je roze romanizam, a braun germanizam, ne kažemo u rozoj haljini, nego u roze haljini, ne u braunskim cipelama, već braun. U rečniku srpskoga jezika pridev roze je kao posebna odrednica zabeležen dva puta, u obliku roze i roza, s tim što se upućuje na oblik roza kao preporučljiviji. Također je poželjno da se ovi pridevi zamene odgovarajućom domaćom rečju, ukoliko ona postoji. Na primjer, umjesto roze, ružičast, umjesto braun, smeđ. Komparacija je najspecifičnija gramatička osobina prideva. Opisni pridevi označavaju osobine koje kod imeničkih pojmova mogu biti zastupljene u različitom stepenu. Tako, sistem poređenja prideva razlikuje tri oblika – pozitiv, komparativ i superlativ. Pridev dobar pripada onoj grupi prideva koji posjeduju supletivne oblike za poređenje, te njegov komparativ i superlativ glase bolji i najbolji. Također se u mnogim krajevima u Srbiji zadržao nepravilan oblik reči džezva. Posuda za kuvanje kafe sa drškom zove se džezva.
Nikad Ruža sebi nije dozvoljavala da izgleda zapušteno. Svake nedelje kad odlazi na službu u crkvu, stavlja na glavu novu maramu, onu smeđu, koju čuva samo za te prilike. Tog popodneva, kad se iz njenog dvorišta Nena odgegala kući, odmah je otišla na pijacu da za sebe pronađe haljinu od šifona. Ali ne ružičastu. Htela je da vidi kako joj stoji neka nova boja, na primjer crvena. Čvrsto je odlučila da joj nikada niko ponovo neće kazati da ne pazi na svoj izgled. Pošto se vratila kući, Ruža je stavila džezvu na ringlu, pa čekajući da voda za kafu provri, ponosito posmatrala novu crvenu haljinu. Smeškala se pri pomisli da će Nenino lice biti još crvenije onda kada shvati da više nije najbolje odevena žena u selu.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Debranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.